Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq internetdə yayımlanır, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə TÜRSAT-da və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Azərbaycan hökuməti İranda həbs edilmiş və məhkəməsini gözləyən şairlərə hüquqi yardım göstərəcək. Zeynəb Xanlarova deyir ki, Suriya üsyançılarının oxuduğu marş elə vaxtilə onun Hələbdə oxuduğu mahnıdır. Təyyarə biletləri niyə bahalaşdı? Və günün sualı, siz necə hesab edirsiniz İranda həbs olunan şairlərin axırı necə olacaq? İran hökuməti onları azadlığa buraxacaqmı? Fikirlərinizi 050 ilə 744 1017 nömrəli telefona SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır. Buyurun, Natiq.
Çox sağ olun. İyulun 30-da Azərbaycan cüdoçularından Rüstəm Borucov Olimpiadanın 16-da bir finalında Cənubi Afrika təmsilçisini məğlub edib, amma növbəti mərhələdə rəqibi Rusiyalı Mənsur İsayevə uduzub. Qadın cüdoçulardan kifayət Kasımova isə rəqibinə məğlub olaraq Olimpiadada mübarizəsini dayandırıb. Dünən Azərbaycan bu Olimpiadada ilk medalını qazanıb, ağırlıq qaldırma üzrə Azərbaycan təmsilçisi Valentin Xristov bürünc medal alıb. London Olimpiadasında Azərbaycanı 53 idmançı təmsil edir. Prezident İlham Əliyev ilun 30-da Heydər Əliyev mərkəzində olub. Prezidentin rəsmi internet saytında verilən məlumata görə İlham Əliyev yanğının nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı aparılan işlərlə tanış olub. İlun 20-də Heydər Əliyev mərkəzinin muzey hissəsinin tavanında yanğın baş verib. Təxminən 1000 kvadrat metr müsahə yanıb. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb. Mərkəzin tikintisində iştirak edən şirkətin 3 işçisi həbs olunub. Rəsmilər yanğının binada aparılan qaynaq işləri zamanı təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməməsinə görə baş verdiyini deyirlər. İlun 30-da Moskvada Pussy Riot qadın rock komanda qrupunun həbsdə olan 3 üzvünün məhkəməsi başlayıb. Onlar Moskvada kilsənin işini pozmaqda və xuliqanlıqda ittiham olunurlar. Həmin qrup Vladimir Putinin əleyhinə mahnıları ilə məşhurdur. Onun üzvləri Rusiya patriarxının Putini müdafiə etməsinə etiraz olaraq bu ilin mart ayında kilsəyə girib orada mahnılar oxumuşdular. Kilsənin şikayəti ilə qrupun üzvlərindən 3 nəfəri saxlanıb. Onlara qarşı xuliqanlıq ittihamları sübut olunsa 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum oluna bilər. Həbsdəki qızlar vəkili Violetta Volkova məhkəmə zamanı bugün deyib ki, qrupun üzvləri kilsədə oxumaqla dindarları təhqir etmək fikrində olmayıblar.
Mən bizim etik məzmunda səhvə yol verdiyimizi qəbul edirəm. Bu, tamamilə düşünülməmiş bir səhvidir. Bilərəkdən kimsə təhqir etmək fikrində olmamışıq. Xüsusilə vurğulayıram ki, bizim etik məzmunda səhvimiz cinayət məcəlləsi ilə cəzalandırılmamalıdır. Etiraf edirik ki, biz patriarxın siyasətçi Vladimir Putinə səs verməyə çağırmasından sonra bizi məyus edən bir addım atmışıq.
Amnesty International həbsdə olan qadın rokçuları siyasi baxışlarını ifadə etdikləri üçün saxlanmış məhbuslar sayır. Suriyanın Hələb şəhərində hökumət qüvvələri ilə üsyançılar arasında döyüş qızışır. Hər iki tərəf döyüşdə uğurlar əldə etdiyini bildirir. Vertolyotlar döyüş təyyarələrindən istifadə edən hökumət qoşunları keçən həftədən bəri Hələbin yarıya qədərini əlində saxlayan müxalifət döyüşçülərini şəhərdən qovmağa çalışır. Rejim şəhərin əsas prospektini terrorçu adlandırdığı qrupdan çıxartdığını deyir. Amma müxalifət qüvvələri bu xəbərin yalan olduğunu deyirlər. Son 2 ilə yaxın müddətdə Suriyada rejimin istifasını tələb edən müxalifət qüvvələri ilə hökumət qoşunlar arasında toqquşmalarda insan haqları fəalları 20 minə yaxın adamın həlak olduğunu bildirirlər. Tacikistan hökuməti ölkənin şərqində hökumət qüvvələri ilə atışmaya girmiş yaraqlıların silahı təhvil verdiklərini bildirir. Daxili İşlər Nazirliyi bazar ertəsinə qədər onlardan 60 silah götürdüyünü bildirir. Bunun əvəzinə hökumət də yaraqlılara amnesiya vəd edir. Keçən həftə hökumət qüvvələri ilə toqquşmalarda 17 əsgər, 20 mülki sakin və 30 da yaraqlı həlak olmuşdu. İyulun 21-də hüquq mühafizə orqanlarının yüksək vəzifəli zabitinin qətlə yetirilməsindən sonra hökumət bölgəyə qoşun yeritmiş və atışma da bundan sonra başlamışdı. Hələlik hökumət həmin zabitin qətlində ittiham olunan 4 nəfərin də təslim olmasını tələb edir. Amma yaraqlı qrupun kim olduğu hələlik məlum deyil. London Olimpiadasının təşkilatçıları stadionlarda boş qalan yerləri doldurmaq üçün biletlərin yenidən satılmasına başlayır. Təşkilatçılar bildirirlər ki, istifadə olunmasını gözləmədikləri biletləri geri alıb yeni adamlara, stadiona gələcəklərinə əmin olduqları adamlara satırlar. Təşkilat komitəsinin sözçüsü bazar ertəsi internet yolu ilə 3000 biletin satıldığını bildirir. Yeni satışa çıxarılan biletlər də yalnız Britaniya vətəndaşlarına verilir. O əlavə edir ki, akreditə olunmuş yerlərin sayını da 15% azaldırlar. Yarışların keçirildiyi məkanların çoxuna biletlər əvvəlcədən satılıb qurtarsa da, oyun zamanı yerlər boş qalır. Təşkilatçılar boş qalan yerlərin əsasən akreditə olunmuş idman rəsmləri və jurnalistlərin olduğunu, onların da oyunlara gəlmədiklərini bildirirlər. Və sonda Pakistan hökuməti Əl-Qaidə lideri Osama Bin Ladinin dağıdılmış evinin yerində məktəb ya da yoxsullara yardım evi tikməyi planlaşdırır. Bu barədə Pakistanın Dini İşlər Naziri Azadlıq Radiosunun Pakistan xidmətinə deyib. O bildirir ki, hökumət Abadabad qəsəbəsində həmin binanın yerləşdiyi ərazini dövlət mülkiyyəti elan edib. 2011-ci ilin mayında Bin Ladinin Abadabad qəsəbəsində gizləndiyi həmin evə Birləşmiş Ştatların xüsusi xidmət orqanları hücum edib və Bin Ladini orada öldürmüşdülər. Bundan sonra hökumət onun gizləndiyi evi də dağıdıb ki, Əl-Qaidə tərəfdarlarının ziyarətgahına çevrilməsin. Bu saatda xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşidiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqir edir.
Yoxsa
təhqir edir.
Mən söhbətəndən getmirəm. Mən sürekli bir obyektiv deyirəm.
Yox, təhqir edir. Xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram, sizcə İran Azərbaycan şairlərini həbsdən azad eləyəcəkmi? Ümumiyyətlə, bu həbs qalmaqalının sonu nə ilə bitəcək? Fikirlərinizi 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Elə ilk mövzumuz da bugünkü kontekstdə bu barədədir. Azərbaycan hökuməti İranda həbs edilmiş və məhkəməsini gözləyən şairlərə hüquqi yardım göstərmək niyyətində olduğunu bildirib. Ötən həftənin sonu Şəhriyar Hacızadə və Fərid Hüseynin işinə bir qədər aydınlıq gəldi. İran Azərbaycan konsulluğunun əməkdaşına şairlərlə görüşməyə imkan yaratdı və şairlər İrana gələn doğmaları ilə də görüşdülər. İran ərazisinə qanunsuz keçməkdə ittiham edilən şairlərin məhkəməsi avqustun 7-sinə təyin edilib. Rəsmi Bakı məhkəməsini gözləyən şairlərə hüquqi yardım göstərmək niyyətindədir, amma bunun asan iş olmadığını düşünənlər də var. Sual yaranır ki, Azərbaycanda elə bir vəkil varmı ki, həm fars dilini mükəmməl bilsin, həm də İran qanunlarını. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Rəsulun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Mən hamıza minnətdaram. Mən bilirəm hər gün bunlar nədən, amma mən bugün sistemin altında mən müsahibə verən halım yoxdur.
Bu İranda həbsdə olan şairlərdən Fərid Hüseynin anası Tahirə Hüseynovanın dedikləri idi. Tahirə Hüseynova və İranda həbsdə olan digər şair Şəhriyar Hacızadənin atası Mail Hacızadə İlun 28-də Təbrizdə övladları ilə görüşüblər. Azadlıq Radiosuna oğullarının səhhətində problem olmadığını, onların yaxşı olduğunu bildirən Tahirə Hüseynova İranda gördükləri barədə əlavə heç nə danışmaq istəməyib. Valideynlərin övladları ilə görüşü Azərbaycanın Təbrizdəki Baş Konsulluğunun nümayəndəsinin iştirakı ilə keçirilib. Bundan iki gün əvvəl, iyulun 26-sında isə Təbrizdəki vitse konsul Nəriman Orucəliyev şairlərdə görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, konsulluğun nümayəndəsi şairlərin hərəsi ilə ayrı-ayrılıqda söhbət edib. Elman Abdullayevin sözlərinə görə onlar ölkəyə qayıtmaq və ailələrinə qovuşmaq istədiklərini bildiriblər.
Bizim başkonsulluq görüşüb, onlarla danışıb. Onlardan soruşub ki, sizləri ittiham olunursunuz. Onlar deyiblər ki, biz ölkəyə icazəsiz gəlməkdə ittiham olunuruz. Səhhətində hələ ki, heç bir problem deməyiblər bizə. Hələ o barədə işin deməyiblər bizim, məlumat verməyiblər bizim başkonsulluğa.
İyulun 7-si şairlərin məhkəməsi olacaq. Azadlıq Radiosunun şairlərin müdafiəsinin təşkili üçün hansı işlər görülür və onların vəkilləri kimlər olacaq suallarını cavablandırarkən Elman Abdullayev deyib ki, hələlik bu barədə danışmaq tezdir, amma konsulluq bu məsələləri nəzarətdə saxlayır.
Bu sahədə, yəni konsulluğumuz bununla bağlı lazım olan dəstəyi verməkdə hazır. Ama indi tabii ki İran tarafıyla müəyyən məqamlar razılaşdırılırdı. Biz istəyirik ki, bizim konsulun nümayəndəsi də məhkəmədə iştirak eləsin və eyni zamanda onların valideynləri də gəlməlidir.
Hüquqşünas Fuad Ağayev isə deyir ki, hazırda İranda da vəkillik fəaliyyəti göstərməyə lisenziyası olan Azərbaycan vəkili yoxdur. Hüquqşünasın sözlərinə görə digər tərəfdən, əgər belə bir vəkil olsaydı da, o İran qanunvericiliyini yüksək səviyyədə bilən birisi olmalıydı. O qeyd edir ki, İran qanunvericiliyi Azərbaycan qanunvericiliyindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Onun fikrincə, bu xüsusiyyətləri bilmədən işi kiminsə öz üzərinə götürməsi prosesə xələl gətirə bilən özündən razılıqdan başqa bir şey olmazdı.
Yəni dövlət onların müdafiə bunu təmin etməlidir. İxtisaslı vəkillərə müraciət olunmalıdır İranda fəaliyyət göstərən. İkinci növbədə əgər aşkar qanunsuz həbs ediliblər və cinayət məsələsinə cəlb ediliblərsə şairlər müvafiq diplomatik addımlar olmalı atılmalıdır onlarla bağlı. Üçüncüsü də nəzərdə tutulmalıdır ki, hansı qaydada beynəlxalq hüquqi kvazi məhkəmə və sairdən istifadə oluna bilər onların hüquqları təmin edilməsi üçün.
Poeziya festivalında iştirak etmək üçün aprelin 29-unda İrana getmiş gənc şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə mayın 2-si Bakıya qayıdarkən Təbrizdə həbs ediliblər. Azərbaycan hökuməti və ictimai təşkilatlar dəfələrlə onların qanunsuz həbs edildiyini bildiriblər. Xarici İşlər Nazirliyi isə şairlərin həbsi ilə əlaqədar indiyədək İrana 5 nota göndərib.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Xatırladım ki, siz Kontekst proqramına PEK vasitəsilə TÜRKSAT-da və Hotbird-də də canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa verilişimiz internetdə azadlıqradiosu.az saytında da canlı olaraq yayımlanır. Suriyanın Hələb şəhəri uğrunda hökumət qüvvələri ilə üsyançılar arasında döyüş davam edir, xəbərlərdən eşitdiniz. Üsyançıların xorla ifa elədiyi bir marş isə Azərbaycanda mübahisələrə səbəb olub. Həmin mahnı məşhur Azərbaycan müğənnisi Zeynəb Xanlarovanın oxuduğu Qal sənə qurban mahnısının melodiyası ilə demək olar ki, üst-üstə düşür. Sosial şəbəkələrdə gedən müzakirələrdə bəziləri deyir ki, bu ərəb mahnısıdır, digərləri deyir erməni mahnısıdır. Əlbəttə, bunun Azərbaycan bəstəkarı Ələkbər Tağıyev olmasını, mahnısı olduğunu şübhə doğurmadığını deyənlər də daha çoxdur. Siyasi səbəblərdən Suriyanı tərk eləməyə məcbur olmuş və indi İrlandiyada yaşayan informasiya texnologiyaları mütəxəssisi Dilşad Osman Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə deyib ki, üsyançıların oxuduğu həmin mahnı Suriyada çox məşhurdur. Sitat: biz o musiqini erməni musiqisi bilirik. Bunun Azərbaycan mahnısı olmasından xəbərsizlik. Ərəb dilində oxunan həmin mahnının sözləri isə tamam başqa məna ifadə edir. Bəşər Əsədə ünvanlanmış mahnının sözlərində ona rədd ol deyilir. Sitatın sonu. Bu, Suriyalı bir informasiya texnologiyaları mütəxəssisinin dedikləridir Azadlıq Radiosuna. Zeynəb Xanlarova isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, mahnını Hələbə o aparıb. Müsahibəni Şahnaz Bəylər qızı götürüb, müsahibəni diləyək.
Səhnəyə gələndən həmişə demişəm ki, mən istəmirəm qan tökülsün. Nəinki Suriyada. Dünyanın heç bir yerində mən qanun əleyhinəyəm. Niyə mən oxumuşam? Yer üzündə dostu olsun gərək insan insanın. Bu mahnı da mən çox şadam ki, bunlar oxuyublar, lap yaxşı. Bu mahnını mən oxumuşam 68 ya 69-cu ildə Ələkbər Tağıyevin mahnısıdır. İlk mahnısıdır. İlk bilirsiniz də onun ilk mahnılarını oxuyan mən olmuşam. Bu mahnını da oxumuşam, mən Hələbzə də oxumuşam. Mən bu mahnının dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, mən orada oxumayım. Suriyada oxumuşam, konsertlərim dəfələrlə olubdur, Türkiyədə olubdur. Nə ola bilər, bu mübahisə nə ola bilər ki orada?
Amma Zeynəb xanım, bu mahnının musiqisinin ayrı-ayrı türk və erməni mahnılarına bənzədiyini deyənlər də var.
Heç vaxt ola bilməz. Zeynəb hələ ölməyib ki, onun mahnısı başqaları nəsə öz mahnıları kimi götürsünlər. Bu mahnını yazan rəhmətə gedir. Mən hələ ölməmişəm ki, onlar elə bir hərəkət eləsinlər ki, özlərinə götürsünlər. Düzdür, Emel Sayın mənim dostumdur. O da bunu oxuyub, türk müğənnisi. Bilirsiniz necə oxuyubdur? Muncuq, mavi muncuq. Kimi oxuyub da mən qəlbinə toxunmamışam, amma bu mahnıdır. İndi ərəblərin də xoşuna gəlib çox. Mən sevinmişəm ki, bu xalq sevincini mənim mahnılarımla açır. Belə elə bil ki, onların bir necə deyirlər, yemini kimi oldu da bu mahnı. Oğlanlarım da zəng elədim, amma bir sən mahnımı belə oxuyurlar. Yaxşı eləyirlər, oxuyurlar. İndi öz aramızda Əkbər Tağıyev mahnıları həmişə populyar olub dünyanın hər yerində. Ancaq Zeynəb xanlarımın ifasında ya.
Bir vaxtlar konsert verdiyiniz Ərəb ölkələrində indi inqilablar olur. Bax, bunlar necə qarşılayırsınız?
Ürəyim ağrıyır, qan ağlayır. Mən baxıram, deyirəm, ay Allah, həmən o xalqdaki qırılırlar. Belə fikirləşirəm ki, ay Allah, həmən o xalqdaki mənə necə əl çalırlar. Çox mənə təsir eləyir. Ancaq mən istərdim ki, xalq həmişə qalib gəlsin. Biz kimik ki? Mən əgər müğənniyəmsə, məni qaldıran xalq. Millət mənə qaldırmasa, mən kiməm? Heç kim. Yəni, demək istəyirəm ki, xalqın qədrini bilmək lazımdır. Xalqı sevmək lazımdır. Xalqın dərdinə qalmaq lazımdır. Bu hayf, bu Ərəb ölkə nə gözəl idi, nə gözəl idi.
Zeynəb xanım, vaxtı ilə Sovet hökuməti həmin ölkələrə gedəndə sizin dilinizdən iltizam alırdı ki, o cür istidə oxumaq olmaz. Amma o vaxt Ərəb xalqı istəyə filana baxmadan sizi dinləyirdi. Bugün isə Ərəb xalqı ilə bil bir-birini dinləyə bilmir. Səbəb nədir sizcə?
Qiyaməti görürdüm orada ki, necə şeylər gedir, cəmaat atılır, düşür, bayram eləyirlər. Bunlar demək bir-birini başa düşürlər ki, eləyirlər də. Başa düşürlər ki, azadlığa çıxırlar. Başa düşürlər ki, zülümdən qutarırlar. Başa düşürlər, elə mənim o mahnımla oxuyub, Ərəb dilində oxuyurlar, o mahnımla hərəkət eləmək. Mən bunu belə başa düşürəm.
Azərbaycan müxalifəti də günün birində sizin mahnılardan birini öz marşına, himninə çevirə bilərmi?
Mən ömrü boyu demişəm ki, mənim üçün müxalifət, iqtidar yoxdur. Mənim üçün insanlıq var. Mən hamısı ilə dostam. Mən müğənniyəm. Mən insanam. Mən hamı ilə dost olam. Mənim üçün nə müxalifət, nə iqtidar. Hamısı mənim qardaş bacılarımdır. Mən heç kimə nifrət eləmirəm. Mən düzün tərəfdarıyam. Mən heç bir partiyanın da üzvü də döyürəm. Mən Zeynəb xanlarım. Mən bir dəfə dedim ki, Eydər müəllim, mən heç bir partiyanın üzvü deyirəm. Dedi, sən özün bir partiyasan, sən bir, özün bir dövlətsən, sənə lazımdır. Yəni, demək istəyirəm, mənim üçün xalq lazımdır, millət lazımdır. Mən heç istəmərəm ki, bu, müxalifət ya iqtidar olsun, bunlar hamısı birləşsinlər hamısını. Mən bunu istəyirəm, ürəyim ancaq bunu qəbul edir.
Zeynəb xanım, hansı mahnını oxumaq istəyərdiniz ki, bu elə Azərbaycanda, bax, sizin dediyiniz arzuları ifadə eləyər. Hansı mahnını oxumaq istəyərdi?
Ay Allah, mənə oxutdurmaq istəyirsiniz.
Adını deyərdi, sadəcə mahnının adını deyərdi.
Mən ananın səsini gör, həmən o illərdə oxumuşam da. Yer üzündə dostu olsun gərək insan insanın.
Təşəkkür edirəm Zeynəb xanım. Və bir də Londona niyə getmişsiniz? Olimpiada ilə bağlıdır, yoxsa sadəcə...
Yox canım, mən biz çoxdan oradayıq. Mən həmişə istirahətimi ora gedirəm. Heç olmasa orada nəfəs ala bilim. Burada bayra bacağa çıxa bilmirəm.
Xoş istirahətlər sizə Zeynəb xanım. Çox təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, sizə də çox sağlıq. Dünyada hamı xoşbaxt olsun.
Xalq artisti Zeynəb Xanlarova ilə müsahibəni dinlədiniz. Bir daha xatırladım ki, onunla müsahibəyə cəhd eləməyimizin əsas səbəbi oldu ki, Suriyada üsyançıların oxuduğu bir marşın melodiyası onun Qalsana Qurban mahnısı ilə üst-üstə düşdü və bu barədə gedən mübahisələrə Zeynəb xanım müsahibəsində münasibət bildirdi. Kontekst verilişi davam eləyir. Xatırladım ki, azadlıqradiosu.az saytında siz günün əsas xəbərlərini daim izləyə bilərsiniz. Saytımız operativ şəkildə yenilənir və Suriya ilə də bağlı gələn ən son məlumatları siz saytımızın Ərəb Dominosu bölümündə izləyə bilərsiniz. Təkcə Suriya ilə bağlı yox, ümumiyyətlə bütün Ərəb ölkələrində həm inqilab baş verən, həm üsyanların davam elədiyi ölkələrdə ən son məlumatları siz həmin o bölümdən əldə eləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Günün sualı ilə bağlı gələn bir mesajı oxumaq istəyərdim. Sualı belə qoymuşduq ki, sizcə İranda həbs olunan Azərbaycan şairlərinin həbs olunması, azadlığa buraxılması reallaşacaqmı? İran onları azad eləyəcəkmi? Və Araz Səməd adlı dinləyici Şəkidən yazır ki, düşünürəm ki, İranda iki Azərbaycan vətəndaşının həbsi Molla rejimi ilə Əliyevlər rejimi arasında yaranan riyakar münasibətin nəticəsidir. Bu, Araz Səməd adlı dinləyicinin fikridir və siz də əgər bu mövzuda fikriniz, rəyiniz varsa 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Təyyarə biletləri niyə bahalaşdı bu barədə birazdan.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həmin o kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq?
Nəcəm, nə? Heç bunlar prezidenti prizmət eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, mümkün olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan hökuməti deyir ki, 1 milyona yaxın iş yeri yaradıb. Hökumət hətta əcnəbilərin də iş tapmaq üçün Azərbaycana gəldiyini, bu ölkənin onlar üçün cəlb edici olduğunu deyir. Bəs Azərbaycan vətəndaşları bu iş yeri bolluğunu hiss eləyirlərmi? Dünyanın nüfuzlu sorğu mərkəzlərindən olan Gallup müxtəlif ölkələrdə araşdırma aparıb, o cümlədən Azərbaycanda. Azərbaycanda rəyə soruşulanların 70% deyib ki, 2011-ci il iş tapmaq baxımından yaxşı il olmayıb, iş tapmaq daha da çətinləşib. Sorğunun nəticələri ilə hökumətin rəqəmləri arasında bu ziddiyyətdimi yaranan Kəbran Dilavərinin söhbətini dinləyək.
Gallup təşkilatı 146 ölkədə iş tapmağın asan yaxud çətin olması ilə bağlı sorğu keçirib. Dünya əhalisinin əksəriyyəti ötən il iş tapmaq üçün çox pis vaxt kimi dəyərləndirib. İşləmək qabiliyyətində olan əhalinin 57% deyib ki, onların ölkələrində iş tapmaq çətindir. 33% isə iş tapmaq imkanlarının qənaətbəxş olduğunu bildirib. Ən pesimist insanlar Avropada olub. Rəy soruşulanların 72% iş tapmaqla bağlı bədmin olduqlarını bildiriblər. Ən nikminlər isə Amerikada olub. Bununla belə Birləşmiş Ştatlarda rəy soruşulanların yalnız 38% keçən il iş tapmaq baxımından qənaətbəxş sayıblar. Əhalisi nikbin olan 10 ölkə içərisində yalnız bir inkişaf etmiş ölkə var, Singapur. Qalanlarsa inkişaf etməkdə olan ölkələrdir. Onların arasında 4-ü neftlə zəngin körfəz ölkələrdir, Səudiyyə Ərəbistanı, Oman, Qətər və Küveyt. Ən pesimist 10 ölkəyə gəldikdə isə onlardan 6-sı Avropa Birliyi ölkələrdir. Onların arasında Yunanistan və İrlandiya öndə gəlir. Bu ölkələrdə rəy soruşulanlar bir qayda olaraq iş tapmağın çox çətin olduğunu bildiriblər. Avrosonadakı borç probleminin həllini tapmaması belə deməyə əsas verir ki, Avropalıların bu bədbinliyi 2012-ci ildə də davam edəcək. Misirdə Hüsnü Mübarəkin devrilməsi ilə başa çatan siyasi çatışmalarsa ölkənin turizm, sənaye və tikinti sahələrinə ciddi təsir göstərib. Bunun nəticəsidir ki, hər 10 misirlidən 9-u iş tapmağın müşkül məsələ olduğunu bildirib. Misirdə hökumət qurulması prosesi getdiyindən burada da bədbin düşüncənin 2012-ci ildə də davam edəcəyi planlaşdırılır. Rəy sorusuna görə Azərbaycanda fikri soruşulanların 18% deyib ki, 2011-ci il iş tapmaq baxımından yaxşı il olub. 70% isə əksini düşünür. Keçən ilin iş tapmaq baxımından çətin olduğunu deyib. 12% bilmirəm cavabını verib. İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Qalib Toğrul bildirir ki, Azərbaycanda işsizlikdən ən çox əziyyət çəkənlər gənclərdir.
Rəsmi statistikaya görə 2012-ci il aprelində olan məlumata görə Azərbaycanda 248 min işsiz var. Təbii ki, rəsmi statistika tövlükdə real şəraiti əks etdirmir. Bunu bilmək üçün rəsmi statistikaya da baxmaq lazım deyil. Ətrafımızda, qohumlarımızda, qonşularımızda da biz gördük ki, işsizlər daha çoxdur. Və Azərbaycanda işsizliyin xarakteri xüsusiyyətlərindən biri odur ki, Azərbaycanda işsizlik daha çox gənclər arasındadır. Baxmayaraq ki, son illər müəyyən vədlər verilsə də, təxminən 1 milyona yaxın iş yerinin yaradılması haqqında fikirlər səsləndirilsə də, bunlar bir qədər şişirdilmiş rəqəmlərdir. Yeni iş yerlərinin harada yaradılması, neçəsinin mövsümü, neçəsinin daimi olması, onların hansının nə vaxt qapanması barədə geniş məlumatlar yoxdur.
Ermənistanda rəy soruşulanların 6%, Gürcüstanda isə 14% keçən il iş tapmaq baxımından yaxşı il adlandırıb. Dünyanın ən böyük iqtisadiyyatına malik 10 ölkədən 8-inin sakinləri də 2011-ci ilin iş tapmaq üçün çətin olduğunu bildirib. Yalnız Braziliya və Almaniyada əhali nikbin olub. Gallup bu rəy sorğusunu 146 ölkədə telefonla və üzbəüz müsahibələrlə keçirib. Rəy sorğusunda 15 yaşdan yuxarı təxminən 1000 nəfər iştirak edib. İnsanların iş tapmağa nə qədər ümidli olub olmaması həmin ölkənin iqtisadiyyatının dayanıqlı olmasının əsas göstəricilərindən biri sayılır.
Kəbran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Və sonda, təyyarə biletləri niyə bahalaşdı? İndi qızğın mövsümdür hava şirkətləri üçün, o cümlədən Azərbaycan hava yolları üçün. Xüsusən də Rusiyada çalışan yüz minlərlə azərbaycanlı öz doğmalarını görmək üçün vətənə gəlirlər. Belə bir dövrdə təyyarə biletlərində xeyli bahalanma hiss olunur. Bu, dünya təcrübəsində adi bir haldır, yoxsa müştərinin çoxluğunu görüb, qaz vurub, qazanı doldurmaq cəhdidir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərlinin hazırladığı reportajı dinləyək.
Səməd Vurğun bağı boyunca sıralanmış aviakassalar yayın istisini tam iş saatında səyahət etmək istəyən vətəndaşlarla keçirirlər. Qışı işləyib yaya ölkədən və ya paytaxtdan kənarda keçirənlərin sayı iyul ayında bir az da artıb. Elə qiymətlər də buna düz mütənasib olaraq dəyişikliyə uğrayıb. Xabarovski qardaşı ilə ildə azı bir dəfə qonaq gedən Əfraim Abdullayev deyir ki, aviakassaları bir-bir gəzib dolaşıb, hərəsində ona bir qiymət oxuyublar.
Bileti həmişə buradan alıram, elə bu küçədən alıram mən. Amma müxtəlif qiymətlərdir. Mən bugün soruşmuşam, 360-a da deyiblər mənə, 450-yə də deyiblər, 650-yə də deyiblər, 720-yə də deyiblər, 840-a da. Sezondur, yəni belə izah eləyiblər. Mən imkanım 400 manatdan o tərəfə mən sərf eləm.
Amma dediniz, var da uyğun qiymətlər, nəcə
bağlanır? İnanmaq məsələsi də var da. Elə kampaniyalar var ki, inanmırsın. Aviyaliniyalar var, eləsi var ki, elə samolyotlar ki, orada heç ona minməyinə dəymiş. Orada xidmətlər elədi ki.
Rəna Nəzərova bir neçə günə müalicə üçün Moskvaya yola düşəcək. O da biletlərin qiymətində bahalıq müşahidə edib. Amma indi aviakassada cibinə münasib qiymət razılaşdırdığını deyir.
Moskvaya bilet alıram. Düzdür, səyahətim müalicə ilə. Müayənə ilə belə bir başa bağlıdır. Amma yəqin ki, orada gəzəcəm də, baxacam da. Bəli, hər yay harasa getmək istəyirəm, çalışıram. Qışda işləyirik, yayda da dincəliyik. Qışda daha yaxşı, daha rahat qiymətlər olur. Amma sezon çox adam getdiyi üçün qiymətlər də fərq olur. Amma kasaya gəlmişəm, gözlədilər, bir neçə reysi baxdılar. Mənə münasib qiymətli soruşdular və onu düzəltdilər mənim üçün. Biletim oldu 200 manat.
Royal Travel Azərbaycan şirkətinin direktoru Mərdan Əskərovun qənaətincə, azərbaycanlılar bu yay əsasən Türkiyədəki istirahət bölgələrinə və Rusiyaya uçurlar. Onun fikrincə, təyyarəyə bahalı bilet almaq elə sərnişinin günahıdır.
Təyyarədə bir qiymət olmur. Yəni o bir neçə qiymət olur deyə onunla tənzimlənir. Yəni bu vaxtda ucuz qiymətlər götürülür həmişə qabaqcadan. Kim ki, yəni belə deyək də, irəli düşən odur. O baha yerdə alan gəlir, elə bir ki, bugündən sabaha gəlir alır deyə ona görə də. Onu əvvəlcədən götürsə o da ucuzunu alar. Ucuzlar götürülüb. Mövsümlə əlaqədar sıxlıq var. Çox adam gedir gəlir deyə ucuz qiymətlər götürülüb qalıb bahaları. Elə də baha deyil də. Yəni Moskvanın qiyməti 200 manatdır deyək ki, bir gedişi olsun 260 manat. Yəni burada elə də düzdür, puldur 60 manat, amma elə də qorxunc bir fəlakətdir axı. Yəni o da öz günahıdır. Əvvəlcədən götürsə o da ucuz alar.
Mimino aviakassasının direktoru Ədalət Qarayev deyir ki, mövsümlə əlaqədar uçuşların sayı artıb. Ona görə də qiymətlərdə cüzi bahalanma müşahidə edilir.
Gediş dönüş turla bir yerdə 500 manatdan tutmuş, 680 manata o otellərə baxır. 3 ulduzdur, 5 ulduzdur yəni. Tək bilet götürəndə bilet baha çıxır, amma turla bir yerdə götürəndə ucuz olur. Güzəş verilir. Belə artım deyil, normal qiymətdə. Məsələn, 50 manat belə artım.
Məsələn, deyək ki, may ayındakı qiymət.
May ayından indiyə elə bir şey, may ayında gedə bilərsən sən 500 manata, indi Antalya 5 ulduzdur, 4 ulduz, indi gedsən 630-650 manat.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, eyni ölkələrə Gürcüstandan olan uçuşlar daha ucuz həyata keçirilir, nəinki Azərbaycandan. Ekspert bunu bazarın bir əldə cəmləşməsi ilə əlaqələndirir.
Avropa ölkələrində, Türkiyənin özündə də bir çox başqa birbaşa və dolayı sistemlər fəaliyyət göstərir ki, insanlar daha asan və daha ucuz qiymətə bilet tapa bilsinlər. Məsələn, əgər təyyarələrin dolma oranı 60%-ə qədərdirsə həmin gün uçuş günü, uçuş günü uçuşa bir neçə saat qalmış, 7-8 saat, 6 saat qalmış qiymətlərdə kəskin şəkildə endirimlərə gedirlər və bu saytlar vasitəsilə onlayn bilet almaq mümkün olur. Və Azərbaycanda bu yoxdur. Azərbaycanda standart qaldırılmış qiymətlər və bir şəxsin, bir qurumun, bir şirkətin diktə elədiyi qiymətlər var.
Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Prezidentinin köməkçisi, xidmət rəisi Məhərrəm Səfərli isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azalın həyata keçirdiyi uçuşlarda heç bir qiymət dəyişikliyi yoxdur. O, bəzi endirim kampaniyalarında başlandığını açıqlayıb.
Heç bir dəyişiklik yoxdur yay ərzində. Navbarot bizdə indi Bakı-Kiyev marşrutu üzrə aksiya keçirilir. Bir tərəfə 100 manat rüsumsuz, aeroport yığımsız bir tərəfə 100 manat. başqa hamısı qaydasındadır. Bakıda 100-dən çox aviakassa var. Biz öz müqavilə bağladığımız Silkway Travel kassaları ilə bağlı söz deyə bilərik.
Turizm şirkətlərindən bildirilib ki, ölkə daxili uçuşlarda da qiymət fərqi gözə dəyir. Ancaq bu uçuşların sayı son vaxtlar azalıb.
Turna Səfərli, bu, bugünkü kontekst verilişinin birinci buraxılışında son mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov təxminən bir saatlığına sizlə sağollaşıram. Axşam saat 8-də yenidən görüşmək ümidi ilə.